20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 23. decembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Minu i druge s njim i svetog Jovana Despota Srpskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U Baru će sutra biti održan sabor sveštenstva i monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira sa početkom u 8 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u sasluženje sveštenstva. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je 21. decembra otvaranju izložbe fotografija Svetotrojičke lavre Aleksandra Nevskog u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Na praznik prepodobnog Patapija 21. decembra njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Šudikovo u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke. Doktor Vasil Jovović u Danilovgradu održao predavanje Sveti Jovan Vladimir, istorija, kult i predanje 21. decembra ove godine. Predstavljena izuzetna monografija Sveta Srpska carska lavra Hilandar na Svetoj gori profesora doktora Mirka Kovačevića, arhitekte koji je proveo više od pola vijeka radeći u Hilandaru. Monografija je predstavljena u Beogradu 15. decembra u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije posjetio je 22. decembra crkvenu opštinu Split. Juče na praznik začeća Svete Ane njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Nikole u Nišu. Juče je njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Njegovo preosveštenstvo episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan u ekskluzivnom intervjuu za SBS radio iz Australije govorio je o svom monaškom putu kao i o ciljevima svoje episkopske službe. U pokrajinskoj vladi juče je održan inicijalni sastanak odbora za obilježavanje racije u Bačkoj, čija misija je da se od naredne godine svakog januara služi pomenu znak sjećanja na Srbe, Jevreje i Rome koji su u januaru 1942. godine nevino stradali u zloglasnoj raciji mađarskih fašista u Južnoj Bačkoj.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. U Baru će sutra biti održan sabor sveštenstva i monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira sa početkom u 8 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u sasluženje sveštenstva. U nastavku će biti održano redovno godišnje sabranje starješina parohija i manastira Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Đakon Nenad Ilić održat će 25. decembra u 19. sati u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici predavanje na temu Hrišćani u posthrišćanskom svijetu. Đakon Nenad Ilić će u toku ovog vikenda održati niz predavanja u sklopu kojih će biti održana i promocija knjige Facebook propovijedi i duhovni čat. Ove duhovne večeri bit će organizovane u Tivtu, Podgorici i Nikšiću, a o ovome je sa đakonom Nenadom Ilićem razgovarao naš kolega Pavle Božović.
Ima naravno autora i iz Crne Gore, pa ću sad imati priliku da se sretnem sa nekim, njih se nisam ni sretao sem eto, u toj virtualnoj zoni. Iz te virtualne zone gde crkva sad u stvari nema razloga da se ne proširi, mislim da je ostavi, prosto ostane prazna i bez misije, izlaze te teme koje će biti večeras u Tiftu u 18 sati u galeriji Buća. I to ćemo baš o fenomenu društvenih mreža, da li su one izvor, odnosno sredstvo za neku novu slobodu ili su nešto što u stvari vodi novom ropstvu. Također ćemo za sličnu temu razgovarati u Nikšiću u subotu u 8 uveče i o tome u stvari nekom kako zajednica na internetu uopšte može funkcioniše, da li je to jedna iluzija ili koja nas gura dublje individualizam ili uspevamo da sklopimo tu neke odnose zajedničke. I u Podgorici u 19 časova u nedelju ćemo govoriti u stvari o iskustvu života hrišćana u posthrišćanskim vremenima. To su ovako teme i eto, kažem, pozivam sve i prijatelje i one koji buduće prijatelje da se vidimo pa da na miru pričamo i da, Bože, daj da bude nešto korisno toga.
Njegova svetost, patrijarh, srpski gospodin Irinej, prisustvovao je 21. decembra otvaranju izložbe fotografija Svetotrojičke lavre Aleksandra Nevskog u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Izložba je organizovana uz podršku Uprave za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama Republike Srbije i Uprave Svetosavskog hrama. Ovim povodom u srpsku prestonicu stigao je preosvećeni episkop Kronštatski gospodin Nazarije, vikarni episkop Sankt-Peterburške eparhije i nastojatelj lavre Svetog Aleksandra Nevskog, koji je prije otvaranja izložbe bio gost njegove svetosti patrijarha Irineja u Patrijaršiji Srpskoj. Izuzetnom kulturnom događaju koji nikog od prisutnih nije ostavio ravnodušnim, pored patrijarha srpskog i gosta iz Rusije, prisustvovali su preosvećena gospoda episkopi Banatski Nikanor, Vranski Pahomije, Budimljansko-Nikšićki Joanikije i Toplički Arsenije, kao i direktor Uprave za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama Republike Srbije, dr. Mileta Radojević, protoneimar hrama Svetog Save, profesor dr. Vojislav Milovanović, starješina podvolija Moskovske patrijaršije u Beogradu, protojerej gospodin Vitalije Tarasjev, iguman manastira Rajinovac, arhimandrit Stefan Šarić, starješina Saborne crkve u Beogradu, protojerej Stavropor Petar Lukić, predsjednik opštine Vračar dr. Milan Nedeljković, predstavnici Ministarstva odbrane Republike Srbije, kao i Bratstvo Svetosavskog hrama. Patrijarha srpskog Irineja, episkopa kronštatskog gospodina Nazarija, gospodu arhijereje i sve prisutne pozdravio je nastojatelj hrama Svetog Save, episkop Toplički gospodin Arsenije. Vladika je podsjetio na hiljadugodišnju vezu srpskog i ruskog naroda, na znamenite ličnosti i srpske istorije koje su sahranjene u manastiru Svetotrojičke lavre Aleksandra Nevskog u Sankt-Peterburgu, na patrijarha pećkog Arsenija Brkića Jovanović, sahranjenog 1772. mitropolita crnogorskog Vasilija Petrovića i generala ruske vojske Mihajla Nenadovića porijeklom iz Hercegovine, koji se istakao u ratu sa Napoleonom. Episkop Kronštatski Nazarije je nadahnuto govorio o istorijatu i životu 300-godišnjeg ruskog manastira, prethodno zablagodarivši njegovoj svetosti, patrijarhu Irineju i nastojatelju hrama, vladiki Arseniju na srdačnoj dobrodošlici i ukazanoj časti. Izložba će biti otvorena do 25. decembra. Na praznik prepodobnog Patapija 21. decembra njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Šudikovo u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke. Nakon liturgije vladika Joanikije služio je pomen svojoj majci Vidosevi. Dr. Vasil Jovović u Danilovgradu održao predavanje Sveti Jovan Vladimir, istorija, kult i predanje 21. decembra ove godine. Sveti Jovan Vladimir bio je knez Duklje. Ova srpska država bila je za vrijeme kneza Jovana Vladimira uvučena u sukobe između Vizantijskog i Bugarskog carstva. Spletom istorijskih okolnosti ovaj dukljanski vladar postao je prvi srpski vladar kome je ustanovljen svetački kult, a njegovo žitije sačuvano u izvodu u ljetopisu popa Dukljanina je prvo srpsko žitije. Nakon očeve smrti Sveti Jovan Vladimir je vladao predjelima Duklje, Zete, Podgorija kao i područja današnje sjeverne i središnje Albanije. Vizantijski istoričar Jovan Skilica ga naziva gospodarem Tribalije i obližnjih oblasti Srbije. Jasno je da je on bio gospodar Duklje, čije su stanovništvo činili Srbi, a vladao je i obližnjim oblastima Srbije gdje su također živjeli Srbi. Prema našem mišljenju, etničku pripadnost Svetog Jovana Vladimira ne bi trebalo dovoditi u sumnju. Stanovništvo njegove ne tako male zemlje bilo je, kao i njen gospodar, srpskog porijekla.
Jedan vizantolog, čuveni Georgij Ostrogerski, koji je izbjegao Rus, pa je pred oktobarskom revolucijom prvo došao u Poljsku, a onda ga je kralj Aleksandar Karađorđević zvao da dođe i da osnuje katedru vizantologije u Beogradu. On kaže i pretpostavlja da su razlozi i cilj srpskog poslanstva u vezi sa burnim dešavanjima na Balkanskom poluostrvu, koja su proticala u znaku brze ekspanzije Samuilovog bugarskog carstva. U potrazi za saveznicima protiv ovog moćnog neprijatelja, vizantijski car Vasilije II. Trudio se da se poveže sa eventualnim Samuilovim protivnicima u zapadnom dijelu Balkanskog poluostrva u pozadini njegovog neprijatelja. Ostrogorski je mišljenje da pošto se u vrijeme borbe sa Samuilom među srpskim primorskim oblastima najviše isticala Duklja, to je vjerovatno da su poslanici caru Vasiliju II. Bili upućeni baš iz Duklje. I dalje slijedi baš onaj Samuilov napad na Duklju, zarobljavanje Jovana Vladimira i njegovo odvođenje u presipu. Njegova ženitba sa njegovom čerkom nije to samo ljubavna priča i romansa, nego jedan i čisto politički akt da bi pridobio dukljanskog vladara za sebe i dao mu je još i dodatno zemlju, veliki prostor današnje sjeverne Albanije i središnje i to kako se tada zvala Dračka oblast. A samo da kažem da je grad Brač bio važna luka i najveća luka na Jadranskom moru i bila glavna luka i povezanost Rim, Brač, Konstantinopolj. I tuda je vodio jedan put od Brača do Konstantinopolja, odnosno Carigrada kako ga mi nazivamo, ili Istambula kako ga zovu nakupci robe što sad idu tamo. To je Konstantinopolj, znači to je naš naziv po svetom caru Konstantinu, Konstantinopolj. I vodio je put i ko dođe u Drač, onda je on tim putem imao pravo pravac za Vizantiju. Mnoge su vojske tu išle, put Carigrada, put Konstantinopolja i mnoge se baš i razbijale tim putem dalje. Savremeni srpski vizantolog Srđan Tirivatrić zaključuje da je do Samuilovog pohoda došlo vjerovatno krajem 10. vijeka, 1903. godine, 1998. godine. Namjera da se na račun Vizantije učvrsti na Jadranu vodila je Samuila u pljačkaške pohode po vizantijskoj Dalmaciji i Samuilov interes za oblast Jadranskog zaleđa posvjedočen je i vojnim pohodima ili na knježevinu Duklju i političkim brakom njegove kćeri Kosare i dukljanskog kneza Jovana Vladimira. Time je Duklanska kneževina, preko nje i ostale srpske zemlje, nekom vrstom personalne unije bila uključena u Samuilovu bugarsku državu. Samuilov je Vladimiru dao na upravu Dračku oblast, ali ne sam grad Drač. Njega je dao na upravu drugom zetu, Miroslavu, Asotu. I Drač se od 1996. do 1500. godine nalazio u bugarskim rukama. Od kada Vizantija ponovo drži Drač od 1005. godine, Jovan Vladimir je njen neposredni susjed.
Kompletno predavanje doktora Vasilja Jovovića vašoj pažnji preporučujemo večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra. predstavljena izuzetna monografija Sveta Srpska carska lavra Hilandar na Svetoj gori profesora doktora Mirka Kovačevića, arhitekte koji je proveo više od pola vijeka radeći u Hilandaru. Monografija je predstavljena u Beogradu 15. decembra u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Pored autora profesora doktora Mirka Kovačevića govorili su njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, iguman carske lavre manastira Hilandar arhimandrit Metodije, akademik Mirjana Živojinović i profesor doktor Vladimir Mako. Kripta je bila ispunjena blagočestivim narodom koje su privukle zainteresovanost prema kapitalnom dijelu profesora Kovačevića i prevelika ljubav prema Svetoj lavri, središtu srpskog identiteta i duhovnosti. Profesor dr. Mirko Kovačević je pola vijeka proveo sa hilandarskim monasima dijeleći sa njima svakodnevni život i iskušenja, a pritom se za sve ove godine bavio sveobuhvatnim prikazom manastira Hilandara od najstarijih prethrišćanskih ostataka preko vizantijskih utvrda izdanja do graditeljske cjeline prvih srpskih ktitora koja se tokom stoljeća i sama mijenjala i još uvijek prilagođava potrebama života. Ovo je dijelo koje se bavi naučno-istraživačkim radom, proučavajući kako vrijeme nastanka svakog dijela manastira, konaka, crkava, paraklisa, pirgova, kelija, tako i njihov značaj u određenom periodu nastanka. Autor je obuhvatio svojim životnim dijelom istoriju Svete Gore sa najznamenitijim manastirima i njihovim osnivačima na prvih 100 stranica knjige, dok je ostalih 500 stranica posvetio manastiru Hilandar. Dijelo sadrži 900 fotografija koje je profesor načinio lično, izuzev nekolicine, i koje govore svaka na svoj način. Njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije posjetio je 22. decembra crkvenu opštinu Split. Vladiku Fotija, u čijoj pratnji su bili đakon Milenko Lošić i monah Dosite Jović, dočekali su sveštenici Milorad Đurđević i Slavoljub Knežević, upoznavši ga sa aktivnostima crkvenih opština u vezi sa nastavkom izgradnje hrama Svetog Save. Izgradnja hrama započeta davne 1937. godine, decenijama je obustavljena. Ovih dana se očekuje posjeta nadležnih iz Zavoda za zaštitu spomenika u Splitu, što daje nadu da će crkvena opština Split konačno dobiti dozvolu za nastavak izgradnje ovog mučeničkog hrama. Razmatran je i problem sa manastirom Svete Petke na Hvaru, koji je pretvoren u ugostiteljski objekat. Juče na praznik začeća Svete Ane njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Nikole u Nišu, u sasluženje bratstva ovog svetog hrama. Po zamovnoj molitvi sabranom narodu razdijeljen je antidor. Nakon svete arhijerejske liturgije na Nikoljdan u hramu Svetog Nikolaja Čudotvorca, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije pokušao je da posjeti zajedno sa manjom grupom sveštenika i vjernika još nezavršeni hram Hrista Spasa u centru Prištine. Međutim, prilikom pokušaja da uđu u hram, koji se sa okolnom Barcelom u katastru opštine Priština vodi kao imovina Srpske pravoslavne crkve, nađeno je da su katanci na crkvi promijenjeni, čime je pravnom vlasniku Srpskoj pravoslavnoj crkvi onemogućen ulazak u hram. Budući da je riječ o otvorenom aktu pravnog nasilja, sprečavanja slobode pristupa imovini i slobode vjeroispovijedanja, eparhija Raško-Prizrenska podnijela je krivičnu prijavu policiji u Prištini sa zahtjevom da se hitno sprovede istraga ko je i na osnovu kojeg prava promijenio katance na crkvi. Eparhija insistira da joj se omogući nesmetan pristup ovom hramu i njegova zaštita od skrnavljenja, kome je hram godinama izložen. Nepoznata lica koja su isjekla postojeće katance i postavila svoje, to su učinila bez ikakve konsultacije sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa komisijom za implementaciju, u kojoj, pored Srpske pravoslavne crkve i dva kosovska ministarstva, učestvuju i šefovi misija Evropske unije i OEBS-a na Kosovu i Metohiji. Eparhija je već obavijestila javnost da je nakon podmetanja požara u oktobru mjesecu ove godine, vladika Teodosije sa sveštenicima blaženstvom i monaštvom organizovao čišćenje hrama i postavljanje novih brava kako bi se spriječio neovlašćen pristup i skrnavljenje ovog objekta. Tom prilikom opština Priština je poslala svoje inspektore sa zahtjevom da se čišćenje zaustavi zbog toga što crkva navodno postupa protivno zakonu. Inspektori nisu imali sudski nalog i postupali su protivno zakonskim regulativama, zbog čega je eparhija Raško-Prizrenska tražila od nadležnih međunarodnih institucija da joj se omogući slobodan pristup hramu i garantuje sloboda vjeroispovijedanja u njenim objektima. Jučer je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Liturgiji su prisustvovali učenici Politehničke škole, Prve tehničke škole u pratnji svojih vjeroučitelja. Episkop Jovan je pričestio učenike koji su nakon svete liturgije ostali na posluženju u prostorijama parohijskog doma. Nakon čitanja Svetog evanđelja, vladika Jovan je u besjedi ukazao na važnost apostolske službe, jer su apostoli upravo oni koji šire hrišćansku svjetlost na hrišćane. Njegovo preosveštenstvo episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan u ekskluzivnom intervjuu za SBS radio iz Australije govorio je o svom monaškom putu kao i o ciljevima svoje episkopske službe.
To je ovako jedna novina bila za sve u maju mjesecu kada smo čuli da smo izabrani za episkopa. Voljene nam i zemlje, da kažemo, svog porekla, rođenja Australije i Novog Zelanda. To je, kako rekao smo, bila jedna radost, ali u isto vrijeme i jedno trznjenje da čovjek dolazi među svoj narod i od njega će se mnogo toga očekivati. Međutim, episkop je svjestan da ne sarađuje samo sa svojim sveštenstvom i narodom, nego da je tu prisutna Božja blagodat i da Gospod je taj koji vodi crkvu svoju. Ali jasno je da potrebna je, dakle, našem narodu jedna podrška crkve u smislu da pastire koje šalje u dijasporu da budu upoznati sa životom, životnim, dakle, prilikama, sa sredinom koje dolaze, sa jezikom. Ali ja bih rekao pre svega da je možda prednost ovog izbora u tome što poznajem duh zajednice, potrebe zajednice, ono što narod doživljava i ono što narod potrebuje. Tako da s te strane bih rekao da je olakšavajuća okolnost i možda nešto što će doprineti jednoj pospešnijoj ili olakšavajućoj misiji za mene lično kao episkopa među svojim narodom. Kažu premude reči Božije da su putevi gospodnji neispitljivi i u tom kontekstu mogu sigurno da kažem da i što se tiče mog života, Božji promisao je bio prisutan od možda najranijih dana moje mladosti. Ja sam rođen u porodici pobožnoj, našoj radničkoj srpskoj porodici u Sidneju i tu sam imao prvi svoj kontakt sa crkvom i zavoleo sam bogoslužbeni život. I poziv sam vrlo rano osjetio, poziv oltara, tako da sam i posle osnovne škole završene u Paramati i srednje isto također u Paramati upisao bogoslovje sv. Petra Cetinskog na Cetinju i posle bogoslovije sam upisao institut, dvogodišnji institut koji je tada bila viša škola pri Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. I tada sam već osjećao priziv jednog definitivnog karaktera da ipak pođem monaškim putem. Tako sa tim osjećajem sam se vratio u Australiju i tadašnji episkop za Australiju i Novi Zeland je bio episkop Milutin, episkop sada Valjevski. I tamo sam zapravo u Kamberi sa episkopom Milutinom započeo, da kažem, svoje prve korake monaškog života ili poslušnosti i tu sam proveo jedno 8 mjeseci sa episkopom Marasilu Kaleniću i tako sam posle pošao i za Rusiju s njegovim blagoslovom, a u to vrijeme vladika je izabran za episkopa Valjevskog. Došlo je do promjene i ja sam se odlučio da pođem na predlog episkopa Valjevskog, pošto smo se onako zbližili kao duhovni otac i sin, da pođem sa njim sa Valjevom. U tom periodu sam bio i na Akademiji Svetog Sergija u Rusiji. Tu sam se upoznao sa pravoslavnom velikog Sergija Radonješkog i Serafima Sarovskog i velikih mislioca ruskih. I naravno sa onom pobožnošću o kojima su pisali Dostojevski i drugi mislioci, ruskom pobožnošću i verom. I to mi je definitivno, pored akademskog znanja koje sam sticao tamo, doprinosilo definitivno jednom utvrđivanju i odlučnosti da ostanem pri toj odluci da budem monah i da poslužim na taj način Bogu.
U pokrajinskoj vladi juče je održan inicijalni sastanak odbora za obilježavanje racije u Bačkoj, čija misija je da se od naredne godine svakog januara služi pomenu znak sjećanja na Srbe, Jevreje i Rome koji su u januaru 1942. godine nevino stradali u zloglasnoj raciji mađarskih fašista u Južnoj Bačkoj. Racija je počela 4. januara u Čurugu i nastavljena je i u drugim naseljima, Gospođincima, Šajkašu, Đurđevu, Mošorinu, Titelu, Loku, Gardinovcima, Vilovu, Žablju. Odbor za obilježavanje racije u Bačkoj osnovan je na zajedničku inicijativu eparhije Bačke Srpske pravoslavne crkve i pokrajinske vlade. Na njegovom čelu su vladika Bačke Irine i predsjednik pokrajinske vlade gospodin Igor Mirović, a čine ga i predstavnici opština u kojima se odigrala januarska racija i predstavnik memorijalnog društva Racija 1942. koje okuplja potomke nastradalih. Odbor za obilježavanje racije u Bačkoj konstatovao je da je potrebno u buduće dati veći značaj obilježavanju ovih tragičnih događaja o kojima se nedovoljno zna, kao što se i drugi narodi sjećaju takvih datuma iza svoje istorije. Zato će se svake godine u januaru, pored već tradicionalnog obilježavanja racije u Novom Sadu i u drugim mjestima u Bačkoj, održati jedan centralni pomen. Naredne godine, kada se obilježava 75-godišnjica ovih okrutnih stradanja, sjećanje na žrtve racije u prisustvu velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, državnih, pokrajinskih i opštinskih organa, kao i građana naselja u kojima su se odigrali ovi tragični događaji, održat će se u Čurugu. Dokumentarni film Sveti kralj, 1000 godina od mučeničkog stradanja Svetog Jovana Vladimira, povodom obilježavanja 1000 godina od stradanja srpskog Svetog Jovana Vladimira, u diptisima i žitijima svetih Jovan Vladimir je prvi hronološki kanonizovani vladar našeg naroda i kao takav ne samo da svjedoči značajan podvig mučeništva, već i kao knez Duklje otvara vrlo zapostavljenu priču o veličini i značaju srpske državnosti u vijekovima pred Nemanjićke, također slavne prošlosti. Film osvjetljava gotovo sve aspekte vezane za ovu znamenitu ličnost. Istorijska, etnološka, kultna i duhovna perspektiva bit će naglašene u pohodu na sva značajna mjesta njegovog življenja. Elbasan 4. juna, kada se po kalendaru slavi svetitelj, praznik Svete Trojice, 19. juna, kada se tradicionalno obavlja hodočašće na planinu Rumiju, 25. septembar povodom centralne regionalne proslave u Baru, kada je bilo osvećenje hrama posvećenog Svetom Jovanu Vladimiru. Pored toga, ekipa Radio Televizije Srbije posjetila je Tiranu i Ohrid, gdje se nalaze mošti kao i ostrvo Beška na Skadarskom jezeru, Drač, Skadar, Mikuliće, Prečistu, Krajinsku, Svač, Vladimir, naposljetku i Beograd, danas mjesta prisno vezana za kult i ličnost svetiteljevu. Sagovornici su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, mitropolit Elbasan Antonije, Milo Andrović, čuvar krsta Svetog Jovana Vladimira, arhimandrit Benedikt, iguman manastira Svetog Arhangela Mihajla, igumanija Fotina iz manastira Beška, sveštenik Jovan Plamenac iz Bara, ponajprije i nedavno preminuli profesor srednjevjekovne arheologije dr. Đorđe Janković, kome pored svetitelja također posvećuju ovaj film koji nikad nije pogledao. Film je realizovan u saradnji sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom. Urednik i scenarista je Aleksandar Antić, direktor izvršne produkcije ONP Milorad Konrad, snimatelji Hadži Vladan Mijajlović, Dimitrije Hadži Nikolić, Srećko Divić, montaža Milica Živojinović, obrada zvuka Boris Mangović, reditelj i narator Bojan Vorkapić. Zahvaljujući ekspanzivnom sajtu koji je krenuo sa radom ranije tokom ove godine, Sveta Gora je sada otvorena svim posjetiocima sajta bez obzira na to da li su muškarci, žene ili djeca. Web sajt Montatos 360 stepeni koji je razvijen tokom posljednje 3 godine pruža jedinstveni prekrasan online pogled na život na Svetoj Gori sa odjeljcima posvećenim glavnim manastirima kao i glavnim skitovima i kelijama i čak pećinama pustinjaka. Preduzet uz blagoslov monaha i staraca, sajt ima za cilj da prikaže svetogorsko monaštvo i pravoslavnu monašku duhovnost na slavu gospodnju. Besplatan website pruža i fotografije i poglede od 360 stepeni kao i istoriju same Svete Gore zajedno sa različitim monaškim mjestima stanovanja. Registrovani korisnici mogu također dodati svoje lične fotografije sa pokloničkih putovanja u vrt Presvete Bogorodice s obzirom na to da je Sveta Gora poznata i po ovom imenu. Jedna od glavnih karakteristika sajta je virtualna tura različitih monaških prebivališta veoma poštovanog Svetog Pajsija Svetogorca.
Danas aktuelno.
Bilježimo jednu vijest iz pomjesnih crkava. Njegovo blaženstvo, patrijarh Teodor II. Papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike posjetio je 19. decembra patrijarha Koptske crkve u Egiptu Tavardosa II. U njegovom sjedištu u Kairu da bi mu lično izrazio saučešće povodom nevinih žrtava terorističkog bombaškog napada 11. decembra u Koptskoj katedrali Svetog Marka u Kairu. Sa svoje strane je Koptski patrijarh izvijestio poglavara Aleksandrijskog o svojoj zvaničnoj posjeti Grčkoj.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoze vremena. U Crnoj Gori s jutra se očekuje hladno jutro, u većini predjela sa mrazem, izuzev na jugu gdje će biti vedro i toplije. Tokom dana bit će sunčano i relativno toplo. Duvat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od -6 do 0 na jugu do 2, a na primorju do 7. Maksimalna dnevna od 4 do 10, na jugu do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.